dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile din această dimineață. La început de an școlar, liberalul Lilian Carp, membru în Comisia Parlamentară pentru Educație, cere o revizuire critică a modului cum se decide închiderea unor școli sau comasarea acestor. De la Berlin, William Totok semnalează prima istorie a serviciului de spionaj extern al României comuniste și vremea, nor și soare, în jur de 23 de grade. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafin. Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Procuratura Generală denunțul penal anunțat duminică împotriva președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de acte de trădare de patrie și de, cităm, atâțarea vrajbei și dezbinării în societate. Juristul Sergiu Litvinenko le-a spus jurnaliștilor că, în opinia petiționarilor, Dodon a săvârșit mai multe acțiuni care cad sub incidența celor două articole ale codului penal. Într-un mesaj de ziua independenței, lidera PAS, Maia Sandu, l-a acuzat pe președinte, între altele, că s-ar fi identificat deschis cu interesele Federației Ruse, punând în pericol independența și suveranitatea Republicii Moldova. Ministrul german de externe Sigmund Gabriel a declarat că trebuie ca Statele Unite și partenerii europeni să se asigure că noile sancțiuni impuse Rusiei nu vor duce la, cităm, o nouă epocă glaciară în relațiile dintre Moscova și Occident. Declarația a fost făcută după întâlnirea pe care șeful diplomației germane a avut-o cu omologul său american Rex Tillerson la Washington. Gabriel i-a prezentat secretarului de stat american îngrijorările europene referitoare la posibilele efecte secundare pe care noile sancțiuni impuse Rusiei de către Washington le-ar putea avea. Nu dorim să distrugem complet relațiile noastre de afaceri cu Rusia, a spus șeful diplomației Berlinului. Oficialități ruse susțin că apropiatele exerciții militare comune cu Republica Belarus vor purta un caracter, cităm, pur defensiv și că nu vor pune în pericol țările învecinate, Alianța Nord-Atlantică sau Occidentul. Ministrul adjunct al apărării de la Moscova, Alexandru Fomin, a spus că îngrijorările occidentale în legătură cu aplicațiile Zapad 2017 de pe 14-20 septembrie din Belarus și vestul Rusiei sunt neîntemeiate. Oficiali și militari occidentali au exprimat îngrijorarea că Rusia poate folosi exercițiile pentru a staționa noi forțe în Republica Belarus. Statele Unite au trimis ieri încă 7 avioane militare de patrulare pentru a monitoriza spațiul aerian al țărilor baltice, a anunțat ieri Ministerul Lituanian al Apărării. Președintele nordcorean Kim Jong-un a anunțat că va lansa în continuare mai multe rachete balistice în Oceanul Pacific, după racheta lansată ieri deasupra Japoniei. Declarația liderului de la Fenian vine după ce Consiliul de Securitate ONU a condamnat ieri în unanimitate lansarea rachetei drept atroce și a cerut tuturor națiunilor să întărească sancțiunile împotriva Fenianului. Rezoluția adoptată și care a fost susținută și de Rusia și de China cere găsirea unei soluții pașnice, diplomatice și politice crizei și nu solicită noi sancțiuni împotriva regimului nordcorean. La Houston, în al patrulea oraș ca mărime al Statelor Unite, inundațiile continuă să facă ravagii, iar meteorologii prognozează noi ploi în Texas, iar autoritățile au declarat stare de asediu în timpul nopții pentru a permite echipelor de salvare să acționeze nestingherit și pentru a evita furturile din locuințe. Potrivit unor estimări preliminare, 30.000 de oameni au rămas fără adăpost, iar aproape o jumătate de milion sunt în situații disperate. În întreg statul Texas, 13 milioane de persoane sunt afectate de inundații. Președintele american Donald Trump și soția sa au vizitat localitatea Corpus Christi, afectată inițial de uraganul Harvey, și au discutat măsurile de urgență necesare. Casa Albă a anunțat că președintele american va reveni în Texas la sfârșitul săptămânii pentru a se întâlni și cu victimele inundațiilor.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat noua aplicație a Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperaturile oscilează între 21 și 24 de grade, cu 23 de grade la Chișinău. Peste tot, soarele va fi parțial acoperit de nori sau invers, norii vor fi străpunși din când în când de soare. În cursul săptămânii se anunță o încălzire treptată până la 30 de grade. Soare în toată Europa, cu temperaturi de peste 30 de grade, mai puțin la Londra și Paris, unde se așteaptă nori și sub 20 de grade. În oraș și în est, la Sankt Petersburg, unde vor fi 21 de grade, și la Kiev cu 20 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se deschide o nouă ediție a Salonului de Carte Bookfest, care va fi și în acest an partea Salonului Internațional de Carte, ajuns la a 26-a ediție. Sunt programate ședințele Consiliului Coordonator al Audiovizualului și a Guvernului. În Arabia Saudită începe pelerinajul anual la Mecca al musulmanilor din lumea întreagă, unul din cele mai importante evenimente din viața unui musulman practicant. Cancelara Angela Merkel se întâlnește la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker pentru a discuta, între altele, despre prelungirea controalelor la granițele interne din spațiul Schengen. Premierul britanic Theresa May, pe de altă parte, pleacă în Japonia. Iar la Veneția se deschide o nouă ediție a Bienalei de Film, cel mai vechi festival internațional din lume, creat în 1932 și unul din cele trei mari festivaluri ale anului după Cannes și Berlin.
Interviul emisiunii.
Anul școlar începe vineri, pe 1 septembrie, cu numărul elevilor continuă să scadă, în iulie se anunța închiderea a încă 20 de școli. Liliana Barbăroșe a stat de vorbă cu parlamentarul liberal Lilian Carp, membru al Comisiei pentru Educație, pe care l-a întrebat ce părere are despre comasarea școlilor în general.
Această problemă care avem noi acum în instituțiile de învățământ, atât cu infrastructura internă, există mai de mult, mai ales când a început să scadă drastic numărul de copii în instituțiile de învățământ, iar noi am fost obligați ca să comasăm anumite instituții. Problema este alta, că nu am avut o viziune foarte clară cum trebuie sau care instituții trebuie să fie închise și care comasate cu alte instituții și așa mai departe. Deci am mers după principiul că această instituție, având mai puțin de 100, automat se închide. Nu am luat în considerație infrastructura rutieră, cum să ajungă acești copii acolo. Deci ideea a fost corectă, în schimb, mai departe, prin crearea acelor școli de circumscripție, după mine, cred că a fost greșit de a arunca această responsabilitate a administrației publice locale de nivelul 1, apoi a fost trecută la administrația publică locală de nivelul 2. De exemplu, în raionul Strășeni avem satul Pianca, unde au fost făcute reparații capitale la instituția de învățământ, a fost închisă plecându-se la o altă instituție, la Voinova, unde condițiile clar că sunt mai proaste. Toate că în Chirianca, fiind mai puțini copii, le s-a luat decizie de închiderea școlii în Chirianca. Deci nu s-a trecut la abordarea care instituție are condiții mai bune. Deci trebuia să existe un proiect național despre cum trebuie să optimizăm aceste instituții și nu aruncăm responsabilitatea administrației publice locale.
Se pot repara lucrurile acum cumva?
Da, pot fi reparate. Acum chiar poate e și mai simplu acest lucru de făcut după ce s-a văzut care sunt greșelile. Deci da, este o reformă poate nepopulară, dar în schimb ea va fi cu rezultat pentru viitor, ca să nu mergem să călcăm pe aceeași greblă că închidem instituția în dependență de culoarea politică sau de numărul de copii care este. Deci trebuie de ales acea instituție care are cea mai bună infrastructură și nu contează în ce colț deși se află a raionului.
Vă întreb acum, domnule Carp, ca pe un membru al Partidului Liberal, Corina Fusu, care a fost ministru a educației, a administrat domeniul după o lege a educației scrisă pe timpul Maesandu, chiar dacă nu s-a asigurat întru totul continuitatea tuturor ideilor. Legea fusese păstrată, dar au plecat liberalii de la acest minister și legea a fost deja modificată. Vom preciza că modificările s-au făcut de democrați împreună cu socialiștii, iar urmarea acestei modificări, bacalaureatul clasic devine opțional, iar un alt tip de bacalaureat, cel profesional, este introdus în lege. Și întrebarea legată de acest subiect, cum priviți această modificare a legii educației și, în general, cum credeți, va continua actualul minister al educației, va continua să diriguiască acest domeniu după actuala legea educației? Vor fi alte schimbări?
Această lege a educației, coda educației, mai bine spus, a fost totuși un act de curaj când a fost votat. Dar aici mă tem că vom ajunge în situația că există precedentul, să spunem noi, moldovenesc, când întotdeauna putem depăși pe alături a legii. Când susținem acest bacalaureat profesional într-un domeniu, iar elevul va fi admis la o instituție de universitate cu alt profil diferit. Deci, dacă s-a făcut această modificare, trebuie să existe și abordarea că da, nu poate pleca alt domeniu decât a susținut acest bacalaureat profesional pe domeniu foarte îngust.
Igor Grosu din PAS a acuzat luni de la acest microfon direct PD că urmărește revenirea la practicile frauduloase de la BAC. O dovadă ar fi că oamenii pe care echipa Maia Sandu i-a înlăturat din procesul de evaluare pentru că îi bănuia defraudarea examenelor au revenit în ecuație. Ce părere aveți despre aceste acuzații?
Adevărul este că Republica Moldova a fost o perioadă când bacalaureatul, dintr-o 100%, cum aveam obiceiul să glumesc, susținea 101. Și atunci când au fost puse rigori foarte clare, fiind urmăriți prin camere de luat vedere cum susțin acest bacalaureat, a fost un șoc pentru unii, mai ales că a fost un procent foarte scăzut, dar a fost o măsură corectă până la urmă. Unica fraudare pe care poate să o facă cei care sunt acum la guvernare este dacă scot aceste camere de luat vedere și sunt scoase rigorile pentru supravegherea elevilor în vederea susținerii bacalaureatului.
Să vorbim un pic despre banii din educație, din învățământ. În ce măsură sunteți mulțumit de cota pe care o alocă statul acestui domeniu?
Instituțiile care au aproximativ minim 80% din numărul de elevi după proiectarea instituției de învățământ nu au probleme în ceea ce privește cu activitatea. Instituțiile de învățământ care au o cotă de peste 60, adică și mai jos, deci au o problemă în ceea ce privește salarizarea, întreținerea și așa mai departe. Deci este insuficient. Dar sunt anumite condiții care trebuie revăzute în ceea ce privește cu finanțarea instituțiilor de învățământ. Prima, numărul de elevi conform proiectului instituției de învățământ. Atunci când au fost proiectate instituții de învățământ, nu existau anumite rigori și necesități, adică vorbim de spațiu pentru anumite discipline, precum era informatica, pentru că în anii 80 nu existau săli de informatică, și multe, multe alte lucruri. Dacă școala a fost proiectată în 1983, adică cel mai răspândit proiect pe care îl avem noi din instituții de învățământ, este conform proiectului din 1983, dacă școala a fost proiectată pentru 500 sau 780 de elevi, de fapt, real, acum, dacă s-ar face o revizuire, cea de 700 astăzi ar fi în jur de 600. Și atunci e clar că acest procent sau acest cifră care este pentru alocarea de per capita pe elev trebuie să revăzut pentru a putea școala să supraviețuiască.
Deputatul liberal Lilian Carp, membru al Comisiei Parlamentare pentru Educație, interviul integral realizat de Liliana Barbaroșie îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Florian Banu a publicat acum un amplu studiu dedicat serviciului de informații externe în perioada 1948-1989. Cartea, structurată pe patru mari capitole, însumând peste 600 de pagini, urmărește evoluția organizatorică a spionajului românesc și includerea unor cadre ale vechiului Serviciu Special de Informații în structurile Serviciului Statului Comunist. Banu oferă celor interesați numeroase informații legate de structura serviciului extern, denumirile schimbate de-a lungul anilor până la decesul Centrului de Informații Externe în 1989. În capitolul 2 al lucrării, autorul prezintă șefii spionajului și urmărește treptata profesionalizare a cadrelor după plecarea consilierilor sovietici și promovarea unui curs accentuat naționalist de către regimul de la București, curs inițiat de Gheorghiu Dej și continuat apoi de către Ceaușescu. În ultimele două capitole, Florian Banu se oprește asupra defectorilor, adică a unor ofițeri precum Mihai Pacepa, care au trecut de partea adversă. Tot aici descrie succesele și anumite insuccese ale serviciului extern. Partea aceasta seamănă pe alocuri cu o prea lungă dare de seamă, lipsită de distanța critică necesară. Ciudate sunt și aprecierile quasi neutre ale autorului când se referă la așa zisele acțiuni de combatere ale irredentismului maghiar, în care securitatea externă s-a implicat. În aceste operațiuni, care reflectă foarte bine ideologia tot mai naționalistă și xerofobă a regimului, fuseseră amestecați și mulți exilați. Aceștia, precum unii legionari care pildă N.S. Govora, s-au identificat cu linia naționalistă a regimului, acceptând să devină colaboratori externi ai securității. Acest aspect al colaboraționismului extern și al motivelor care au stat la baza acceptării rolului de agenți aproape că nu este tematizat de către autorul lucrării. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună.
Aici Radio Europa Liberă.